Hementxe bertan estudioan, Jon Arretxe, Arratsaldeon.
Aparreiez, Arratsaldeon.
Bueno, aspalditik mendikan pasagabe.
Oso luzea egin zait, bai.
Bai, ez? Ez emoz haude?
Ondo, ondo. Osi, berri hemen egotea haitik.
Oso, ongi. Eta, bueno, zure liburu berria hemen eskuartean daukagu. Dortokaren begirada. Ture, Afrikarra protagonista duen sagaren zortzigarren liburua jada. Erein argitaletxearekin plazaratu duzu. Eta hemen, bueno, aurrekoetan bezala misterio eta kritika soziala uztartzen dituzu. Beren umore puntuekin. Bai. Beraz, peto-petoa da saga honetako alea, ez da? Dortokaren begira da.
Bai, aurrekoak oso gogorrazi, oso gordinak, oso tragikoak, eta bilakaera horretan erabaki nuen pizka, da ber, geldi, ze ja martxa honetan urrengo nobelan ture akabatu egin beharko dut, edo, ze ja besterik geratzen, ez? Eta hemen modulatu egin dut pizka bat, hori, gordintasun hori, eta umorea berreskuratu du pizkatzo bat, bai, zuk esan duzu, jarritzen dut ture beti bezala, ez da, ba, bueno, hasieran ondo, baina gero ba, gorria pasatzen beti bezala, eta kritika sozialera aipatu duzu, eta hori da igual puntu garrantzitzuena, oza, tureren saga guztian dago kritika sozial asko, baina hemen igual inoiz baino gehiago, ze, gainera nik uste dut inoiz baino beharrezkoagoa dela gaur egun, gauza batzuk salatzea.
Hori da, ze kontu bat da komunikabideetan ikusten duguna, ez? Eta gero ba errealitatean olakoa den ja kalean ikusita, ez da? Hori eta batzutan horretatik gutxi jasotzen dugu, akaso?
Bai, edo ez dugu ikusi nahi. Hor dagoen hori ez ikusiaren egiten dugu askotan, ez da? Baina jente pilo bat dago oso gaizki pasatzen, jente pilo bat. Claro, eta gure bizimoduarekin, eta, bueno, ba, ez gara enteratzen gehiago, ez dugu enteratu nahi, holan generalien, ez da? Baina, tureren profileko personaje baten buruan sartu eskero, eta ni hori saiatzen naiz egiten, nobel hauetan, ez, gaina lehenengo pertsonan kontatzen ditut, claro, bera eta bere modukoak, eta biri biltzen dan giroetako jendea, eta nola da bilen, ba, hor dago jente asko oso gaizki pasatzen ari dena.
Ture, Burkina Fasokoa da, ja duela urte batzuk, aterazen handikan, ez da, eta iritsi zen Bilbora, San Francisco auzoan kokatu zen, azteko, eta hor abiatzen da, ez da, nola bitesatea batik, sau. Eta gero ja, bueno, ba, han bizitakoak kontatu ondoren, ja, turen mugitu eginda, hainbat okitan ibili da. Baina, hola, labur biltzeko, nola definituko zenuke ture? Zemen gauza asko ikusten dugu, sasi detektibea dela, erdi igarle ere bai, igarle lanetan ibili zela.
Bai.
Arazo asko ditu, baina pertsona ona da, ez?
Bai, pertsona ona da, oraindik. Karo, ez da ailegatu zan gizon bihotzoneko eta gizajo hura berak esaten duenez, ez da? Ba, ni ona Europara ailegatu nintzenea, ba, borondate honez, nik bekarri gehi nahi nuen, ba, bizirik iraundiru pizka lortu, familiai bialtzeko, ez komplikatu bizitza takito. Eta horrelaz izan, bueno, pikareska pizka batekin, ez? Igarle plantak eginez, ba, dirua irabazteko, eta inor nahi ez zituen lantxoak ere egiten zituen, ba, erraldoiarena, buruhondiarena, zezensuzkoarena, gigoloarena egiten zuen batzutan, ba, zezukan beste remediorik, ez? Dirua behar zuen. Baina, kago, bizitzak gaizki tratatu du, urrengo nobeletan batez ere, ez da? Lehenengo bie nobe, nahiko umore daukate, 19 kamerak eta 72 €, gero hirugarrenean gauza zerbait gogoso gogorra gertatzen zaio, Alabaren kontura, hor klik bat egiten du, eta horti aurrea jaz da, ez da lengo ture. Bera be, gaiztotu egiten da, enkabronatu egiten da, argi esan da, ez, eta espabilatzen da. Eta pizkanaka, pizkanaka, gainera, ezke poliziak bihurtzen du bere txibato, euren salatari, jode, sartzen da, zulo beltz baten, ez dakin ondik irten, eta irteteko modua da, ies egitea, Bilboko San Franciscotik, eta nora, eta Nafarroko Pirineoko herritxo batera, herri imaginario batera, ez da? Hor ere badiru di, ardiak zaintzen, hor borda baten pakean biziko dela, baina hor ere gaizki ateratzen ezkio gauzak ez da. Hordik Parisera egin behar du iez, hori zazpigarren nobelan gertatzen da, da Pariskoa da, mesfidatu itzez, han badiru di, behingoz ja ondo biziko dela, lapurra da, lagun batekin batera, jarelizekin batera, bitxiden detan ostu egiten da, baina han ere komplikatzen ezkio gauzak eta iez egin behar du. Nora eta Dortokaren begira dauko katzen den lekura, Madrilera. Handi da karrela olako altxor bat, harri bitziz betetako boltza bat, eta, bueno, boltza horrekin gertatzen dana da tramaren abia puntua.
Hori hemen. Da. Zeinen gutxi irauten duen pozak pobreen etxean, ez?
Hori da, hori eta... da, hori esaten du berak. Bere patu beltza baolangoa da.
Bai, 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 bai.
Eta gutxi irauten du. Baina novela honetan ere, bueno, hasiera kontatu daitek, ez da?
Hasiera bai, baina gehiagi, ez? bueno, zugu jakinen duzu noski.
Bai, lehenengo realetan gertatzen da orduan kontolik, eh? Bai, batura llegatzen da ribitzi horiekin, eskutatzen ditu erretiroko tokiz eskututa seguru baten bere ustez, eh? Baina... norbaitek ikusi edo, eta desagertu ingo zaizkio, eh? Bitxi horiek. Osea, kirol boltza baten, zeuskan sartu, eta hor baster baten, eta egun baten, harri bitxien bila doanean, zertopatzen du harri bitxien ordez boltzan, harri batzuk eda, dortoka bat. Eh? Dortoka bat olan begira geratzen zaiona, eta dortoka horre gainera, oskolean idatzita dauka zerbait arabea dirudiena.
Eh? Txan, txan, horrutziko txan, dugu.
Eta hori, horraio kontorik, eh? Hortik horre igual lobez.
Tureri agertze zaizkio etxaiak toki guztietatik, poliziatik hasita eta inguruan bizi diren beste etorkinak, jatorri askotakoak eta hoiek ere batzutan jator, baina beste batzutan ez horren jator.
Bakoitza bere aukaz da.
Beren interesak,
ez da.
Eta hori bai badu lagun bat, Sakene,
Kristina,
ez da, Bilbokoa eta bueno, hemen novela honetan, berarekin aritzen da, hor Madrilen, eta
bai.
Abentura hauetan, ez da. Zer da, bere neskalaguna, laguna baino gehiago bai,
bai.
Zaki neskalaguna, edo bueno, esan daiteken?
Hasieran novela sagaren hasieran putiklu baten ezagutu zuen. Mm-hmm. Gero hortik irten zan, neska, adizkidetu egin ziren, eta azkenean bihurtu ziren oso lagun onak, eta amoranteak ere bai, eta Sakene, eta bere lagunikona, bere sostengua Bilbo zuriaren barruan, ez da? Berak esaten duen, ez? Karo, ture kalde egiten duena Bilbotik, galtzen da kontaktua. Parisea doanean, Nafarroa doanean, Parisea doanean. Baina Madrilera itzultzen denean, badoa bizitan, Sakene, trenez. Eta orduan asko posten da, baina Sakenek ere badakar zerbait misterioren baderarekin. Marka batzuk, arpegian, norbait jo balu bezala, ume bada tartean. Eta, bueno, Sakenek itxu gora bera, ture berak esaten du, ez da, ni naiz, naiz azkarregia pizkat astokioa naiz, baina, Sakene datorrenan laguntzen dit, oreka pizka berreskuratzen, ture Paristik etorri zan, burua galduta, ja. Zan gauza izugarria gertatu zitezkion, drogari emanda, ja, kokain hartzen zuen pilula denetarik, eta, bueno, Sakeneren etorreari esker, pizkat orekatu egiten da, eta gainera Sakene lagunduko dio, harri bitzi horiek bilatzen.
Zenbat urte ditu turek?
Bat edaki. Berrogei, euskera esaten dugu berrogeitaka, ez da?
Berrogeitaka, bai.
Lehen gutxiago zuzkan.
Familia, familia du Afrikan, eta zenbia alabak, eta bareta bar, baina hemen.
Kau, ez que pelikula askota serie iluzeta, erikustu zu pertsonea, beti bardin dago, eta hemen ja, sortzigarren novela da.
Horregatik, ja pasadira urte batzuk,
Ba, zuzkan alaba, adin txikiko amase, amazazpi urtekoa, bueno, Afrikan hori, izan lehik, eta mapik urterekin olako alaba bat eukitza ez da inarraro, ez da? Baina, ja, sortzi novela pasuta gero, esan lehik, ture, bueno, berroi, bakuntzak taka hori pini dezala nahi duena, pizka gehiago, pizka gutxiago.
Osongi. Aizu, eta hori, hemen abenturak, turerena abenturak ikusten ditugu, zori gaitzak ze gauza gertatzen zaizkion, eta bar. Eta esaten ari garen bezalaxi kritika soziala, oso garrantzitsua zure liburu hauetan. Kritika soziala eta erretratu oso interesgarriak. Bai, Bilboko, San Francisco, auzokoak, bai, gero Pirineo aldeko herri horretakoak, Parisekoak, eta orain, Madrilgo, auzo hoietakoak, Lavapiés, eta... hori nola egiten duzu? Bilboko erretratu horiek egiteko jakin badakigu, Bilbon bizitzen zarela, tarteka, ez da?
Bilbon ez, San Francisco.
San Francisco.
Beste mundu bat, Bilbo da
jakina, Independentia.
Ez, baina da, beste mundu bat. Olako zulo beltz bat Bilbotar gehirentzat, nagusientzat, beti esatute, ez dutenea atzerritarrek bizitariek guen jein ikustera datozenak horra hurbiltzea.
Getoa.
Bai, getoa, getoa. Eta jente baztertu pillo bat, eta hori da.
Eta Madrilen gauza bera egin duzu, joan zara, hola, enpapatzera pixka batean giroaz eta ikustera.
Bai, Nafarroko Pirinioan egin nuen, ni Nafarroko herri baten bizi naiz, harbizunez, ordu magutxi gora bera, beraz, inspirazio hartzen, no? Kan Paris ere joan nintzen, Barbès auzora eta Belville auzoetara, antxe egotera, idaztera, inspiratzera, eta Madrilen berdin egin dut. Lavapiés auzoa bat, hori zera, San Franciscoren antzeko auzo bat, eta horrego naiz, ezagutzen nuen lehendik, eta asko gustatzen zitzaidan, Vallecasen ere gertatzen dira gauza batzuk, hori dira nire auzo favorituak igual Madrilen. Madrile ere danetari dauka, hainia undia izan da, oso horiko ederra, turistikoa nahi duzuna, baina niri gehien interatzen ezkidan adira ikuspuntu sozialetik, bori auzo baztertuena, marginalena, geto estiloko horiek ez, eta horreaitik argienukan, Nobeloko katu gubernuela Lavapiesen, eta hortze, ibi naiz, urtean zehar, egin ditu bizita batzu, lehendik ere ezagutzen nuen, ostatuetan sartu, ostatu merkeetan jakina, eta handik ibili eta egon. Lavapiesko plazan jesarri banku baten, eta egon inteken ordu bete, bi ordu begira, besterik gabe, ze horrelasko ikasten da. Oso irudi erreal hartzen duzu, osoarena, ibiliz eta begiratuz, eta adi egonda.
Gizarte paraleloak, ez?
Bai. Karo, beste oso batzutan sumatzen ez dana, hortxe daukazu. Lavapiesko plaza, eskain agertzen direnean pertsonaia dira pertsona guztiz errealak. Kalean lo egiten duen jentea, eskain ba jente dago laubos, leku, plazatxo, Lavapiesen, gauetan urritzen basa jente pilo dago kalean lo egiten. Gero dokazu, basoaz jatetxe indiar horretariko batera, oso zaguna dira, daude, baina bendik ez da zenba jatetxe indiar dauden, ogeio eta marda, pasada bat. Eta gainerez dire indiarrak, dira bangladestarrak, bai jabea, bai langilea, dana dira bangladestarrak. Eta enteratzea pizka bat, zelako bizumodo daukaten, eta da negargarria. Osa, dana dagoz kontraturi gabe, edo lau orduko kontratuarekin, 300-400 euro kobratzen, hor lanean 16 ordutan, guztiz enperatuta, zapalduta. Bueno, bangladestarra dira, gainera, nik honekien, baina behitu, hori aurkikuntza izan zen, gehien, daukan, jente gehien daukan herrialdea Banglades bera da, 5.000 laguneti gora daude, hortzel, Lavapiesen. Gatu dintzen, harritu, eta oso kontaktuenak euki ditut hor, dokumentatzeko, enteratzeko, eta holan asko sobeto esagutu dauzua.
Bai, baina ez duzu sentitzen olako ez dakite ezina, ez, zu hor egoten zara, pixka batean begiratzen, dokumentatzen, eta ideiak hartzen, gero zure liburua idazteko, baina gero zu giro horretatikan, zu nobelz horretatikan, ateratzen zara nahi duzunean, zure etxe goxora bueltatzeko, eta haiek ezin dute hori egin.
Hori da.
Buf, gogorra izanen da, ez, hori ere bai.
Bai, baina zoritzarre ez oituta nago lakoak ikusten. Eta gutxienez, nire ustez egin behar dudana da, ba, nire liburuetan hori irakutzi. Aber, jende gehiago hori heltzen zain, pizka barrurago, eta aber, bihurtzen gara deno pizka solidarioago, eta gauzak ikusteko modu apur bat irekiagoa daukagun, eta ez betiko topikoetan jauzi, eta ia ikasten dugun etorkin jentea gehiago errespetatzen, eta pizka mespretsuz eta holan jokatzen eurekin, gainera espaldi honetan ikusteot, holako gauzakero, inoiz baino beharrezkoagoa dirala, ezta? Eskuin muturra hartzen ari den indarrarekin, hemen, bueno, eta leku guztietan, Europa guztian, eta zabaltze dituzten mezuak, mezu errezoriek eta kriminalizatu egite dituztenak, azken baten gure gizarteko baztertuak orokorrean, pobrenak, askotan pobrenak izaten dira etorkin gizajo horiek, ez? Nik uste dut, nik horren beharra sentitzen du bintzat, nobeletan. Hemen obra honetan saiatu naiz jakina nobela beltza izan da, trama bat harrapatzen duen interesgarria eta hori, baina bide batez kritika sozial asko sartzen saiatu naiz.
Hori da. Eta gainera nabaritzen da, karo, zuk ezagutzen duzula mundu hori asko bidaiatu duzu, zuk zure bizitzan, claro. Egon zara, Afrikan egon zara, mila tokitan ezagutzen duzu jende asko, eta gero oso deskribapen errealak eta, claro. Eta osoak egiten dituzu.
Eta nik ikusi dut, gu kanpora gazenean zelan tratatzen gaituzten, ez da? Ze ondo, printzesak bagina bezala, Afrikako edozin lekutan, leku turistikoenak kenduta beti bezala. Osa, nik lotza eta guzti pasatzen dut. Gu edonora joan, ni edonora joan, nire muku gizajo bat, hemen ez ere estanatara joan, eta etzetara konbidatu, primeran tratatu, eta hori, Eta gu nola tratatzen dugu jende hori hemen, jodez, que oso injusto iruditzen zait.
Bai, bai. Aizu, aipatzen ari gara, 8. liburua dela, saga honetakoa. Mm-hmm. Saga honetatik kanpo noski segitzen duzu beste gauza batzuk egiten tarteka, ez da?
Bai.
Honek jarraipena izanen du, zalantzari gabe, ez? Dena irekita
bai.
Dago, eta gainera gogoz gaude ikusteko nola segitzen duten gauzen noski. Itzuliko da San Franciscora, ez, ture?
Bai, bai.
Bai, ez?
Horengo dortokaren begira dago Madrilen zan, aurroko bai. Parisen, kanpoko hiri handietan, bueno, kokatu nahi nuen, manukan gogoa, ez da? Baina, bai, bere habitat naturala, Europa meintza San Francisco hori da, eta bederatzigarrena San Francisco onkertatuko da berriro.
Primeran. Eta, ba, bien bitartean, prestatzen ari direna, bada, telesaila.
Bai.
Kontaiguzu, ikusi genuen ja laster urtea eginen da, ez da?
Bai,
atera zela
bai.
Notizia.
Bai.
Ba, lehenbiziko, saga honetako lehenbiziko 6 liburukitan agertzen diren historioak aprobetsatuko dituzela serie bat egiteko.
Bai.
Horretan ari dira, martxan dago eta zer dakizu
horretaz? Bai, bai, horretan ari bai. Jakin minez nago, baina ez diet pelmadarik emana eta ez diet gehiagitan galdetzen ez, baina noizean behin hitz egiten dut eurekin, koiztetzekoekin, eta horretan ari dira, oza, gidoia egiten ari dira ja, gainera zuzendari izango litzatekeen euskaldun bat, eta gero beste gidoerari oso zagun olan gallegoa, eta ekoiztetze hori, sinisten dute, obra honetan, nik beste honi baino gehiago oso posi nago horrekin, ez da? Claro, hau dan egiten den bitartean, dirua bildu behar dute. Zeri hauen arazoa hori, ze da, dirutza behar dala, ataltxo bat egiteko igual behar duzu 1.000.000 €. Eta huren asmoa da, 8 atal egitea, lehenengo denboraldi honetan, eta claro, hor da biltza koproduktorea bilatzen, eta... Baina, bien bitartan aurrea doara dena. Espero dut, ez joatea dena pikutara azkenean, ez ton disgustartuko nuke.
Bai, hori da, irrikitan gaude, beture pantailan ikusteko, eta beria nola egiten duten ez da, iruditan jartzea zuke liburuetan kontatzen duzun hori guztia. Primeran, haizu ba, Jon Arretxe benetan, placer bat zu hemen gurekin izatea, placer bat zure liburua irakurtzea, zakite esan dizuan, joan den astean irakurri nuela, egun bakar batean, goizan hasi eta atxaldean bukatu, ba, goxoki bat da.
Suporatzen ona dela hori, ez?
Bai,
irakurtzen hasi eta ezin utzi.
Ezin utzi. Eta zuretzat hori ez dakit, ona eta txarra izanen da, alde berean, ez? Zuretzako inbesteko lana izan
bai,
den
bai,
hori.
No,
egun bakar batean konsumitzea, takit,
claro,
mingarria.
Ni normal urtean liburu bat ateratzen dut, urte osoa behar du, liburu atontzeko, ez da? Eta gero egun bakar batera irakurtzea esaten duzu, kau, alde batetik postu iten ez, ez? Horrek esan nahi du, ba, bueno... Gehiago keskatzen esaten diaten, baina zin nintzen zuen nobel irakurtzer hori dela bila bete, eta ez zuen maitu mekagoen, di, ba, hori keskagarreagoa da. Esaten diena da, tiroi batez irakurri dutela, nik ustot, seinale ona dela.
Primeran, poste naiz. Jon Arretxe, ba, benetan, eskerrik asko gurekin izateatik, zorionak dortokaren begiradaren gatik, eta hurrengo arte izanen da.
Eskerrik asko zuri, eta laster arte.
Jo, hemen Iruñerria Jamaika klas, zuentzako besarka da beroa, Euskal Herria irratia, Iruñerritik mundu osora, zuen azparekin bagoaz edonora, igo volumen agora, Euskal Herria irratiarekin, arginarena izdekin, arginarena erregearekin,